Азатлык радиосу сүйлөйм. Бүгүн 25 ноябрь чаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда мусулмандар иң изгилерден саналган хаж жыласына кирешти. 25 ноябрь гаиледе хатын-кызга карата күч куллануга каршы күрөш күнү. Татарстан президентына жол аягууда айыпланууча Ирик Муртазинга хүкүм карары чыгаруу пенжишембеге кешиктирилди. Татарстанның Тукай районында милицияда сұрау алу нәтижесінде кіші өлімін текшіруші хұқық яқлаушыларына салым қызметі текшіре. Башта дүние яңалықлары.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар шулай.
Микрофон алдында Бикет Имирова башта күннің төп хабарлары кыскача. Алдагы айларда Россия армиясында беренче капитандар эшли башларга тиеш. Абхазия кишесин өлтүрүүдә милиционер Ибрахимовны гаеплейлер. Сәгуд Гарабстанында хош йоласы башлана. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Россия армиясында беренче 13 капитан бу ел ахырына кадәр эшли башлаячак дип белдерде саклану министр урынбасарының стас секретары Николай Панков. Беренче капитаннар ноябрь-декабрь ойларында Төньяк Кавказ һәм чит илләрдәге хәрби базаларга җибәреләчәк дип хәбәр итте ул. 2010 елда хәрби динәхәлләре бөтен Русия буйлап хәрби хезмәткә барачак, диде Панков. Мәскәүдә үткән түгәрәк өстәл сөйләшүендә. Аның сүзләрен Интерфакс агентлыгы китерә. Русия саклану министрлыгы мәгълүматларына караганда, Русия гаскәрләрендә хезмәт итә торган иратларның якынча 80% урыс, 3% тирәсе татар, 0.3% дагыстанлы, 0.2% башкорт һәм бурят, 0.1% чуваш мордва халыкларыннан. Сораштыруларга караганда армиядә хезмәт итүчеләрнең 60% дингә ышана, аларның 80% православ динен тота. Үзләрен мусульман дип санаучылар 13%га җитә, 3% будда динен тота, 1% хәрби яһуд диненә ышана.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Милициянең элекке хезмәткәре Әнвәр Ибраһимовка рәсми рәвештә Абхазия кешесе Эдуард Гурткаяны үтерүдә гаепләү белдерелде. Русия прокуратурасы каршындагы тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркин әйткәнчә, Ибраһимовны эш вакаләтләрен арттыру, кешенең үлеменә китергән авыр җәрәхәтләр ясауда гаеплиләр. Дүшәмбе кичендә милиция хезмәткәрләре эшкән килеш Абхазия кешеләрен кыйнаган, соңыннан аларның берсе үлгән. Ибраһимов һәм тагын ике милиционер сишәмбедә тоткарланган иде. Аларны шул ук көнне вазифадан азат иттеләр. Ишке эшләр министрлыгының Мәскәү идарәсе башлыгы кыйнаулардан үлгән Эдуард Гурская туганнарының кайгысын уртаклашты. Сәгуд Гарабстанда хаҗ йоласы башлана. Быел Мәккәгә 2.5 миллионга якын мусульман килгән. Сәгуд Гарабстанына Татарстаннан 1000гә якын кеше, Башкортстаннан 300дән артык мусульман китте дип хәбәр ителә. Мәгълүмат агентлыклары яңа грипп куркынычы сәбәпле быел хаҗга бару кебек һәр мусульман өчен фарыз гамәлне үткән еллар белән чагыштырганда азрак кеше үтте дип яза. Гриппны юктыру куркынычы аркасында илгә килгән һәр мусульман кешесенең сәламәтлеген табиблар
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русияның сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы иске машиналарны 2010 елның гыйнварыннан ук юк итүне башлап җибәрергә тәкъдим итә. Хөкүмәткә 19 төбәктә утилләштерүне башлау турындагы карар өлгесе кертелгән дип хәбәр ителә. 19 төбәк арасында Татарстан да бар. Әлеге программа 10 елдан артык йөргән җиңел машиналарга кагыла. Иске машинасын юк итүгә тапшырган кешегә Русиядә җитештерелгән теләсә нинди автомобильне алырга 50 мең сумлык сертификат биреләчәк дип лан ителде. Шушы сертификат белән алып була торган машиналарның төгәл исемлеге әлегә расланмаган. Русиядә җитештерелгән машиналарны сату өчен кызыксындыру чарасы турында бердәм Русия фиркасы башлыгы Владимир Путин күптән түгел булган фирка корылтаенда белдергән иде. Қазан хава ауланы берген мағлуматларға қарағанда, октябрь айында Русия ішіндә һәм халықара хава юлларында кешеләр күбрәк йөри башлаган. Үткән ел белән чагыштырганда барлыгы юлчылар саны 13%-ка арткан. Үткән елның октябреннән айырмалы буларак, быел шетелләргә 25%, ә Русия ішіндә 5%-ка күбрәк кеше ушкан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Қазан шәһәр башлығы Илсур Метшин 2013 елғы универсиадыға түзілә торған 5 құрылмаға исем табу үшін бәйге иғлан итте. Метшин сүзләренчә, исемдә Қазанның күп милләтле қала булуы, ярышларның халыгара дәрәҗәдә үткәрелүе дә шагылырга тиеш. Исемнәр русча, татарча, инглизчә дә җиңел укыла торган булырга тиеш, диде Илсур Метшин. Сүз Киров авиатүзелеш совет Идел буе Яңа Савин районнарындагы быел кулланышка тапшырылырга тиешле 5 құрылма турында бара. Бәйге шартлары Казан шәһәр идарәсе һәм универсиадага багышланган интернет сәхифәдә басылырга тиеш.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Чәршәмбе көнне мусульманнар өчен иң изгеләрдән саналган хаҗ кылу башланды. Хаҗ чараларын үтәү өчен миллионнарча мусульман Сугуд Гарабстанына килде. 100 меңнән артык полиция һәм иминлек хезмәте вәкилләре Мәккә һәм Мәдинә шәһәрләрендә кизү тора. Ләкин дуңгыз кизү сәбәпле быел хаҗга баручылар узган ел белән чагыштырганда азрак. Татарстаннан барлыгы 1 меңгә якын кеше киткән, Башкортстаннан 300 тирәсе. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Быел хаҗ кылу өчен Сугуд Гарабстанына дөньяның барлык илләреннән 2 миллион ярымга якын кеше килде. Алар Мәккә һәм Мәдинә шәһәрендә ислам динендә 5 баскычның берсе саналган хаҗ гамәлләрен үтәячәк. Әмма дуңгыз кизүе таралу сәбәпле быел изге урыннарга баручылар саны шактый кимиде. Чөнки 2008 елда алар 3 миллионнан артык иде. Узган елларда Сугуд Гарабстанында дуңгыз кизүеннән 4 кешенең үлгәне әйтелде. Ләкин рәсмиләр кизүенең таралу куркынычы юк дип белдерә. Сугуд Гарабстаны сәламәтлек саклау министры Абдулазиз Әл-Арабия әйтүенчә, алар кизү таралмасын өчен барлык чараларын да күргән. Мин әзерлекле булуыбызда шикләнмим. Сәламәтлек саклау министрлыгы барлык кирәкле әйберләрне җиткерде, оешмалар әзерләнде. Әлеге күрсәткечләр уңай һәм без борчылырлык әйбер күрмибез. Әл-Арабия.
Seeing anything alarming.
Сугут рәсмиләре белдерүенчә, медицина оешмалары барлык кирәкле дарулар табиблар белән тәэмин ителде, кизүне ачыклаучы җиһазлар куелды. Кайбер төбәкләр үзләре дә бу өлкәдә истәмә чаралар күрә. Мисал өчен, Татарстаннан хаҗга баручылар өчен хөкүмәт быел 7 табиб биргән. Идел хаҗ үзәге җитәкчесе Аяз Бенгалиев әйтүенчә, кизүгә каршы дарулар ясату белән дә проблема булмаган. Сугут Гарабстаны быелны хаҗга килүче һәркемнән таләп иткән. Моннан тыш, Татарстандагы хаҗ үзәге Мәккә һәм Мәдинә шәһәрендәге шәхси хастаханәләр белән дә махсус үтсеген. Чөнки халы күп булу сәбәпле дәүләт хастаханәләре тарафыннан авыруларга ихтиҗар җитеп бетми диялар. Мингалиев сүзләренчә, алар йөри алмаган кешеләрне дә Гарафа тауына алып чыгарга тырышкан, чөнки хадис нигезендә анда булсаң хаҗ үтелгән санала. Гомумән мусульманнар өчен хаҗ фарыз гамәлләрдән һәм ул Мөхәммәд пайгамбәрнең Мәккәдән Мәдинәгә хиҗрәт итүнең 9-нчы елында фарыз кылынган. Исламның 5 баганасының берсе саналган бу олы йоланы мөмкинлеге булган һәр мусульман үз гомерендә кимендә бер мәртәбә кылырга тиеш дип исәпләнә. Мәккәгә хаҗ кылырга килгән чыгышы белән Мароккодан булган канадалы Хәмид Абдулрахим дуңгыз кизүенең таралуыннан курыкмавын әйтә. Сугут Гарабстанда дуңгыз кизүе югаллага шөкер, моннан тыш бу елда дарулар, табиблар барсы да җитәрлек. Мин кизүдән дару салдырмадым, мин дуңгыз кизүеннән курыкмыйм, Аллага шөкер, ди Рахим. Дуңгыз кизүе таралуы куркынычы килеп тугач, Сугут Гарабстанда медицина хезмәткәрләре саны арттырылды һәм 20 меңгә җитте. Шулай ук Мәккә Мәдинәдә 100 меңләп кеше иминлекне тәэмин итә. Моннан тыш меңләгән видеокамералар тәртипне күзәтә. 5 көнне хаҗның үз шартлары бар. Миллионланган хаҗи Кабатулланы 7 кат әйләнеп чыгарга тиеш. Чынлыкта кешеләр өчен төзелгән беренче йорт ул Мәккәдәге йорт Кабатулла. Анда Ибраһим баскан урын бар. Мөмкинлеге булган һәм ул юлны үтәргә хәленнән килгән кешеләргә ул йортка хаҗ кылуны Аллаһы бурычлы итте, диелә Коранда. Мусульманнар намаз оқығанда да езләрен нәк Кабатулла ягына бара. Моннан тыш хаҗилар Мәккә шәһәреннән 15 чакрым ераклыктагы Гарафа тавына менеп көннең икенче яртысын шунда үткәрә. Аннары тәвәф кылыр өчен Кабатуллага кайтыр алдыннан Мәздәлифәдә таш йип, Минада шайтанга таш ыргытуйласын уздыра. Иң соңыннан гает намазы укылгач корбан чалына.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Американ президенты Барак Обама Афганстанда эшне бетерү нияте белән якын арада яңа стратегиясен игълан итәчәген белдерде. Ак йорттан килгән хәбәрләргә караганда, сүз Афганстанга өстәмә 35 мең американ хәрби җибәрү турында бара. Моңа өстәп, Вашингтон НАТО илләренең тагын 10 мең хәрби җибәрүен сорарга җыена. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
Американ президенты Барак Обама Афганистанда яңа стратегиясен игълан итергә әзер булуын белдерде. Бу стратегия Афганистанга өстәмә гаскәр җибәрүне күз алдында тотар дип көтелә.
After 8 years, some of those years in which we did not have
8 елдан соң кай вакыт безнең моңа ресурслар я стратегия дә булмагандыр, ләкин мин бу эшне битерергә җыенам.
It is my intention to finish the job.
Обама үзенең яңа стратегиясен 1 декабрь көнне телевидение аша халкына мөрәҗәгать иткәндә игълан итер дип көтелә. Хәзерге вакытта американ рәсмиләре Афганстанга 32-дән алып 35 меңгә кадәр хәрби җибәрү планын тикшерә. Бу хәрбиләр анда киләсе елның февралендә килә башларга тиеш. Тагын 10 мең хәрбине НАТО илләре җибәрергә тиеш булачак. Килгән хәбәрләргә караганда, Обама стратегиясендә гаскәр санын арттыру белән бергә коррупциягә каршы көрәшне көчәйтү, сәяси реформалар башкару, Афганстанның иминлек көчләрен ныгыту, гуманитар ярдәм кебек программалар каралган. Американың Афганстаннан чыгу стратегиясенең барнычкәлекләре әлегә игълан ителмәгән, ләкин сишәмбедә Обаманың Хиндстан премьер-министры Манмоха Сингх белән очрашуда әйтүенә караганда, чыгу стратегиясе афган иминлек көчләренең әзерлегенә бәйле булачак.
It's going to be very important to recognize that
Шуны аңлау мөһим. Афган халкы үзенең иминлеген үзе тәэмин итә алырга тиеш. Моңа ирешү өчен цивил һәм дипломатик тырышлыкларны да үз эченә алган тулы күләмле стратегия кирәк. Обаманың Афганстанда яңа стратегиясен игълан итүен республиканнар һәм кайбер демократлар да инде берничә ай таләп итте. Фикер белүчеләргә караганда, американнарның яртысыннан күбрәге Афганстанда гаскәр санын арттыруга каршы чыга. Обама ашык-пошык начар стратегия кабул иткәнче, яхшысын кабул итү мөһимрәк дип килде. Аның сүзләренчә, американнар Афганстанда һәм күрше Пакистанда экстремистларны җиңү мөһимлеген аңласа, анда өстәмә гаскәр җибәрүне дә хупларга тиеш.
It is in our strategic interest. In our national security interest,
Әл-Каида һәм аның экстремистларының ул төбәкләрдә әүзем хәрәкәт итә алмавы безнең өчен стратегик әһәмияткә ия. Без аларның шелтәрен тарқатырга, мөмкинлекләрен юкка чыгарырга телибез. Моның өчен Афганстандагы тотрыклылык бик мөһим.
Stability is important to that process.
Дүшәмбедә Обама Ак йортта Афганстандагы вазгыятка багышланган махсус очрашу үткәрде. Бу очрашуда дәүләт секретаре Хиллари Клинтон, саклану министры Роберт Гейтс, Берләшкән штаб башлыгы адмирал Майк Муллен, Американың Афганстандагы илчесе Карл Айкенбери катнашты. Афганстандагы гаскәр башлыгы генерал Стэнли МакКристал өстәмә гаскәр җибәрелмәсә, Афганстандагы миссия күршеккә тирәләчәк дип кисәтте. Ул анда хәтта 40 мең хәрби җибәрергә сорады. Киләсе атнада Конгресста Афганстанга багышланган махсус тыңлаулар үтергә тиеш. Анда МакКристал Талибанга каршы көрәшү өчен кимендә 30 мең хәрби җибәрергә сорар дип көтелә.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Татарстан президентының элекке матбугат вәкиле Ирек Мортазинга карата мәхкәмә карары 26 ноябрьдә чыгарылачак. Билгеле булганча, ул Минтимер Шәймиевнең абруен пычратуда, ялаягуда, ялган таратуда гаепләнә. Дәүләт гаепләүчесе мәхкәмәдән Мортазинны 3,5 елга ирегеннән мәхрүм итүне сорый. Казаннан Гадел Галәметдин сөйли.
2 күн оқылғаннан соң 25 ноябрьда Қазанның Киров районы мәхкәмәсендә Ерік Мұртазинға қарата хөкем карары чыгарылырга тиеш иде. Бу эш пәнҗешәмбегә калдырылды. Билгеле булганча Татарстан президентының әлеге матбуат серкәтибе Ерік Мұртазин Минтимер Шәймиевнең исемен пишратуда гайбәт һәм ялган таратуда гаепләнә. Узган елның 12 августында ул президентның үлеме турында хәбәр таратты. Дәүләт гаепләүчесе мәхкәмәдән Мұртазинны 3 ел ярым елга ирегеннән мәхрүм итүне сорый. Киров районы мәхкәмәсе хөкемдары Алексей Кочемасов 2 көн дәвамында иртәнге 10-дан кичке 6-га кадәр хөкем карарын укый. Мұртазинга бу карар яхшы таныш, чөнки ул укылганнан күп өлеше аның үз китабыннан алынган. Шулай ук биредә шаһитлар биргән күрсәтмәләр телгә алына. Мәсәлән, Мұртазин үз китабында Шәймиевне киң җәмәгатьчелеккә таныш булмаган сәясәтче дип атый. Аның КПСС торала башлагач, аннан чыгуын әйтә. Вечерний Казань басмасы журналисты Марина Юткевич фикренчә, бу язулар гадәти сәяси күзәтүләр кебек кабул ителә. Бары тик прокуратура гына бу язуларны криминалләштерә ди ул. Экспертиза исә Мұртазинның Минтимер Шәймиев последний президент Татарстана китабында язылганнарны кеше хукукларын бозу дип бәяли. Президент Шәймиев исә зыян күрүче буларак биргән күрсәтмәсендә Мұртазин язганнарны тәнкыйть кенә түгел, ә ялган дип атый. Әлеге эш буенча шаһит булып баручы кайбер кешеләр фикренчә исә Мұртазинның бу гамәлләреннән президент кына түгел, ә бөтен Татарстан халкы зыян күргән. Гаепләнүче Ерік Мұртазин исә мәхкәмә нинди карар чыгарса да үз гаебемне танымыйм ди.
Когда в 30-х годах начались репрессии в СССР, они начались практически одновременно по всей стране. И установить автора первого приговора.
Мәхкәмә утырышында үземнең соңгы сүземдә әйткән сүзләрне кабатлыйм. 30-нчы елларда СССРда репрессияләр бөтенесе бер вакытта башланган. Һәм ул вакыттагы беренче мәхкәмә карарының авторын табу мөмкин хәл түгел. Бүген хакимиятны социаль төркем буларак кабул иткән хөкемдар Алексей Кочемасов тарихка кирип калачак. Моны мин аның үзенә дә әйттем. Киров районы мәхкәмәсе мондый карар чыгарса, бу Русия төбәкләрендә күп кенә мәхкәмә эшләренең кабаттан карала башлауга этәргеч була ала. Чөнки мине кулга алалар икән, хакимияткә тәнкыйть сүзен әйткән һәр кем төрмәгә утыртылырга тиеш. Мин мәхкәмә чыгарган теләсә нинди карарга әзермен, үземне барыбер гаепле дип санамыйм. Бүген мәхкәмә утырышының 56-нчы көне. Мин моны абсурд театры дип атыйм, ди Ерік Мұртазин.
Социальной розни за любое слово критики в адрес власти. Я готов к любому приговору, виновным себя не считаю, уголовно наказуемых деяний не совершал. Веду абсолютно законопослушный образ жизни. Вообще весь этот судебный процесс расцениваю как театр абсурда. 56-й судебный день сегодня.
Мұртазин мәхкәмә карары укылган залдан ирекле рәвештә әллә кулга алынып чыгарылырмы? Монсы 26 ноябрьдә билгеле булачак. Гаепләнүче үзе мөгаен яңа елны рәшәткә артында уздырырга туры килер ди. Димәк, шартлы җәзага ышанмый. 3 ел ярым төрмә газабы бирелә икән, ул бу карар белән килешмичә югары мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәчәген әйтте. Мұртазин сүзләренчә, кассация шикаяте инде әзер.
Азатлык радиосы.
Қазан хукук яклаучылары Татарстанның Тукай районы ішкі эшләр идарәсе башлыгы Рәмзил Сәләховка каршы җинаять эшен тикшерүче, шул ук районның прокуроры Марат Әхәтевнең бу эштән читләштерелүенә иреште. Республика прокуратурасы бу эшне Чаллы прокуратурасына тапшырды. Милиция башлыгы Сәләхов узган елның май аенда исерек хәлдә Бирүгән авылында берничә кешене кыйнауда гаепләнә. Хукук яклаучылар прокурор Әхәтев бу эштә милиционер яклы дип аңа ышанычсызлык белдергән иде. Казан хукук яклаучылары Тукай районында милиция хезмәткәрләренә каршы башка бер гаепләүдә дә катнаша. 2002 елда район милиция бүлегендә сорау алганда Җәүдәт Хәйруллинның Бишмәт җиңенә асылынган килеш табылуы хәбәр ителгән иде. Хәйруллинның туганнары аның шуннан сауга алмыйча үлеп китү өчен сорау алган милиция хезмәткәрләре гаепле дип саный. Ул арада салым хезмәтләре мәрхүмнең хатыны янына сораулар белән килгән. Алар тул калган хатынга ярдәм итүче хукук яклаучыларны салым түләмәүдә гаепләү мөмкинлеген тикшерә. Чаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Әлеге вакыйгадан соң 7 елдан артык вакыт узды. Шушы вакыт ичендә Хәйруллинның үлемендә ғайыплы болған милиционерларының исемләре бәйән ителмәде. Жәүдәт Хайруллин үлемендә һаманда исемләре ачыкланмаган милиционерлар ғайыплы дигән мөһер сугылган. Район милиция бүлегендә үлемгә китергән вазгыят белән Казан хокук яклау үзәге һәм Агора ассоциациясе ныклап кызыксына башлый. Узак вакытка сузылган тикшерүләрдән соң Агора вәкилләре мондый фикергә килә. Бу көнне Тукай районы милиция бүлегендә тоткарланган кешеләргә карата противогаз кулланып газаплау була. Үтерүдәге гаепләрен танысыннар өчен аларның һава юлларын ябалар. Шушы нәтиҗәгә килгән Агора вәкилләре 2008 елда мәхкәмәгә шикаят биреп эшне яңарталар. Агора Хайруллин үлемендә билгесез милиционерларны, ягъни үтерүдә гаепле булганнарның исемнәрен ачыклауны максат итеп куя. Казан хокук яклаучылары ярдәме белән мәрхүм Җәүдәт Хайруллинның гаиләсенә хөкүмәт 250 мең сум акча түләргә мәҗбүр була. Гаиләгә акча бирелгән. Шушы вакыйгадан соң Татарстан Эчке эшләр министрлыгының салым җинаятьләре буенча идарәсе Агора һәм Казан хокук яклау үзәге эшчәнлеге белән кызыксына башлый. Алар мәрхүм Җәүдәт Хайруллинның хатыны Фәниянең хокук яклаучыларга акча бирү-бирмәү мәсьәләсе белән кызыксына. Азатлык хәбәрчесе Тукай районы Яңа авылында яшәүче Фәния Хайруллина белән очрашты. Фәниянең әйтүенчә, 2 ноябрь көнне аның өенә салым җинаятьләре буенча идарәнең соравы буенча Руслан Набиуллин килә. Руслан Набиуллинның килү сәбәпләрен яктыртканчы, Җәүдәт Хайруллинның үлеменә китергән вазгыятьне искә төшерү зарур. Фәния Хайруллина тормыш иптәшенең моннан 7 ел элек булган үлемен онытмаган. Хәзер дә милициянең даими килүеннән каушаган һәм дулкынлана.
Үлемнең сәбәбе анда милиция хезмәткәрләренең нәрсә дип әйтим инде. Сорау алганда килеп чыккан инде ул. Аны соңыннан асылында дип әйттеләр. Ул бер кашанда асылына торган кеше түгел, теге дини кеше иде. Асылынган кешеләрне дә ген нишәп асылыналар үзләренә генә алып дип гел яратмыйча сөйләп йөрде. Шуңа күрә мин аңа бер дә ышанмыйм. Алар анда теге ишеткән тавышларын ишеткән кешеләрне дә ген күреп сөйләштем. Шулай итеп милиция хезмәткәрләре аннан сорау алганда бик каты җафалаганнар. Шуның аркасында үлем килеп чыкты.
Менә билгеле булганча инде сез шушы ирегезнең артыннан инде озак йөрдегез, больницаларда ятканда казаннарга бардыгыз, адвокатлар яладыгыз, чынлап та акчагыз күп кеткәндер. Менә шушы 250 мең сум акчаны алуны дөрес дип саныйсызмы? Хаклы булдымы?
Бу 250 мең сум акчаны алуны бик хаклы дип уйлыйм. Ирем больницада эшә ятканда бик күп миңа тырышырга туры килде. Көнне-төне сакладык, бик кыйммәтле дарулар алдык. Безгә беркем дә ярдәм итмәде. Үзебезнең тырышлык белән аны аякка бастырырга тырыштык. Ләкин аның нәтиҗәсе генә күренмәде. Ул шулай итеп үлеп китте инде.
Менә инде сезнең яныгызга 2 ноябрь көнне салымнар җинаяте буенча милиция хезмәткәрләре килгән һәм инде шушы кайбер сораулар биргәннәр. Менә алар сезгә нинди йөрәк сорауларына бирделәр?
Әйе, бу дөрес. Минем янга 2 ноябрь көнне салым милициясе килде һәм миңа сораулар бирде. Алар үзләрен Казанның хокук яклау үзәге Агораны без тикшерәбез. Шуның турында нәрсәләр беләсез, шуларны миңа сөйләрсез дип миңа берничә сорау бирделәр. Алар беренче сорауны: сез ул хокук яклау үзәге белән ничек таныштыгыз? Сезне кем таныштырды? Дип башладылар. Аннары аның адвокатлары күпме икән, безгә үзебезгә бик кызык дип икенче сорау бирделәр. Анара Хрунова Ирина Владимировна турында аның исеме, фамилиясе ничек? Ул сез аның эшеннән канәгатьме дип сорадылар, һәм сез аларга күпме акча түлисез дип сорадылар. Акча түләү турында мин аларга 7 ел вакыт үтте. Ирем үлгәннән соң бер тиен акча түләмәдем. Алар үзләре миңа бик теләп булышалар. Гаделлек җиңәргә тиеш, без аны барыбер гаделлекне табарга тырышырбыз. Без закон буенча эш йөртәбез дип булышалар инде алар миңа шулай.
Фания ханым, менә шушы инде милиция хезмәткәрләренең Казандагы хукук яклау оешмалары белән кызыксына башлауларын үзегез ничегрәк каразысыз? Ни өчен менә шундый яңадан сорау алулар үткәрәләр микән?
Мин үземнең уйлавымча, алар менә бу эшне туктатырга телиләр инде. Менә бу минем адвокатлар эзләнә башлагач, теге ничек дип әйтим инде, менә эзләнмәсеннәр, җепнең эше чыкмасын дип уйлыйм мин, шуңа күрә теге туктасын инде бу эш дип уйлыйм мин үземчә.
Ал инде менә шушы җинаять эше ахыргача тукталмаган булып чыга инде.
Юк, җинаять эше әле ахыргача тукталмаган, аны туктатканнар иде, яңадан ачтылар. Әле яңадан тикшерү бара, шуның өчен без аны, минем адвокат әйтә инде, без аны ишына чыгабыз, барыбер теге гаеплеләрен үзләренең эшләгән эшләре өчен җавап тотарга тиеш дип саныйбыз.
Менә шуннан да сезнең ирегезнең үлемендә гаепле булган кешеләрнең исем-фамилияләре әле бер кайда да әйтелмәде. Менә алар һаман да билгесез милиционерлар тарафыннан үтерелде дигән сүзләр бар инде. Менә халык арасында ничек, ул милиционерларның исемнәре булай халыкка, шушы якын тирә район, авыл кешеләренә билгеле микән?
Аларны берәү дә урамнан кереп сорау алмады инде, алар билгеле. Без үзебез аларның исем-фамилияларын бөтенсен беләбез. Ну, анда эләккән сорау алган кешеләр тоже күп булды, алар бөтенесе тоже белә инде аларның исем-фамилияларын, кемнәр алардан сорау алган, алар билгеле.
Вазгыят үзенчәлекле. Район идарәсендә сорау алу нәтиҗәсендә Җәүдәт Хәйруллин үлә. Фәния Хәйруллина хокук яклаучылар бер фикердә. Җәүдәттән урамнан кергән кешеләр сорау алмаган. Алар билгеле. Ә менә яңа авылында 2002 елда Галәвиев дигән кешене үтерүчеләр ачыкланган. Димәк, Җәүдәт Хәйруллинның гаебе булмаган.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Сембердә Идел аша Тольяттидан узучы Мәскәү-Екатеринбург машина юлына алмашка, ораны 300 чакрымга кыскартучы яңа күпер ачылды. 13 чакрым узынлыктагы Русиядә тиңнәре булмаган күпер Ширек гасыр буе төзелде. Бу уңайдан Сембергә күпер ачу тантанасына килгән Русия президенты Дмитрий Медведев шәһәрдәге курал тупланмаларында булган шартлаулар өчен җаваплы хәрби җитәкчеләрнең вазифаларыннан алынуы турында да сөйләде. Күпер ачу тантанасында хәбәрчебез Айрат Ибраһим булды.
Сембердә Идел аша олы күперне ачу тантанасында президент Медведев та катнашты. Бу турыда Мәскәү телевидениесе дә хәбәрләр бирде инде. Шулай да анда чагылыш тапмаган кайбер мизгилләр турында өстәлмә сүз дә таләп ителәдер. Тантанага килгән президент Медведев башта очкычлар төзүче гигант авиасторда булды. Аның бер сүзе аеруча игътибарга лаектар. Без АКШ белән күмәкләшеп, олуг йөк лайнерлары җитештерә алыр идек. Һәм моңа өметләр дә юк түгел, диде ул. Төзелеп беткән мәхәббәт күперне ачу чынлап та олуг вакыйга булып саналырга хаклы. Аның гомум озынлыгы 13 чакрым, су өстендәге өлеше 7 чакрымга якын. Су өстеннән 60 метр биеклектәге бу күпергә Рәсәй киңлекләрендә тиңнәр юк. Бу беренче шундый олуг корылма, диделәр. Президент кортежи Идел аръягыннан көнчыгыштан килде. Аның белән бергә Азербайҗан президенты Илһам Алиев та бар иде. Ике президент алар өчен махсус әзерләнгән трибуна янына килделәр. Күпернең сифатын кунаклар бик тә югары бәяләделәр. Күпер чынлап та зур тәэсир тудыра, диде президент Медведев.
Этот мост, по сути, связывает части нашей огромной страны. С одной стороны Европу, с другой стороны Урал, Сибирь. Мост беспрецедентный и по своему строительству, и по своему размеру. Длина только, собственно, вот этой мостовой части 5,8 километра. Мы сейчас съехали вот с Александром Геннадьевичем. Едем, разговариваем, а мост все длится и длится. Просто фантастика.
Һәм илбашы 25 ел буе төзелештә катнашкан барча төзүчеләргә рәхмәт сүзләре җиткерде. Һәм үзе белән нәкъ Илһам Алиевнең килүен дә аңлатты. Хәер, монысы өлкән буын өчен яңалык түгел инде. Узган ғасырның 80-ші иллары башында Идел аша 1914-ші илда оқ түзілген көпірді ұлық авария болған еді. Туристлар ертуші теплоход неліктендір көпірнің түбәнірек үлішіндегі пролет астынан ұзу арқасында оның палубысы бүтінлей сыдырылып алынған еді. Өз вақытында ұлық шаушуларға сәбәп болған хәләкәтіні текшірігі КПСС лидерларының бірсі Гайдар Алиев Мәскәудән келді. Һәм бұл вақиғаны бүгінгі тантанада да іске алдылар. Оннан соң сөз тұтқан Илхам Алиев өзінің келуін 2 ел арасындағы дұслықның тамырлары терен болуығына түгіл, әтесі Гайдар Алиевнің да ауыр уақытта береді болғанлығы білен аңлатты. Һәм мұны ұнытмауларына рәхмәт білдірді.
Гайдар Алиев неоднократно бывал в Ульяновске и в хорошие дни, и в трагичные дни для Ульяновска. Был вместе с народом, возглавлял комиссию по ликвидации последствий чудовищной аварии на Волге. И мне очень приятно, что память о тех делах, память о президенте Азербайджана живет в Ульяновске.
Купираша харекет буатнада укашилашак. Оның икенші сираты болған түбәнге ярусы һәм өстәлмә килү-керү юллары төзелеше 2011-12 елларда тәмамланачак. Яңа күпер Волжский транзит исемле яңа проектның башлангыч ноктасы дип санала. Ул Үзәк Россияны Урал Себер белән бәйләүче Мәскәү-Екатеринбург арасындагы Тольятти-Яша трассага алмашта була ала. Һәм аннан 300 чакрымга кыскалыгы белән дә отышлырак. Күңілі тантаналардан соң президент Медведев арсеналда болған фәжиғалы шартлауларда ғайыплы деп табылған харби жетекшілерге қората көрілген шараларында білдірді. Русия харби кишләренең инженер гаскерләре башлыгы, саклану министрлыгының артиллерия идарәсе башлыгы, вооружение башлыгы, шундый ук вазифалы округ дәрәҗәсендәге башлыклар һәм тагын 2нче санлы гомум харби армия командующие, шулай ук 31нче арсенал җитәкчелеге вазифаларыннан азат ителә, ягъни армиядан куыла. Мондый шараларның артабан андый фаҗигаләрдән саклап калуына өметләнәсе генә кала инде. Азатлык радиосы Айрат Ибраһим Сембер.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Тапшырубызның икенче өлешенә керешкәнче Бикә Тимирова кыскача гына дөнья яңалыкларына күз салып үтә.
Русия армиясендә 1-13 капеллан быел ук эшли башлаячак дип белдерде саклану министры урынбасарының статс-секретаре Николай Панков. 1-нче капелланнар ноябрь-декабрь айларында Төньяк Кавказ һәм чит илләрдәге хәрби базаларга җибәреләчәк дип хәбәр итте ул. Милициянең элекке хезмәткәре Әнвәр Ибраһимов рәсми рәвештә Абхазия кешесе Эдуард Гурскаяны үтерүдә гаепләү белдерелгән иде. Белдерелде, дүшәмбе кичендә милиция хезмәткәрләре эшкән килеш Абхазия кешеләрен кыйнаган, соңыннан аларның берсе үлгән. Казан шәһәр башлыгы Илсур Метшин 2013 елгы универсиадага төзелә торган 5 корылмага исем табу өчен бәйге игълан итте. Метшин сүзләренчә, исемдә Казанның күп милләтле кала булуы, ярышларның халыкара дәрәҗәдә үткәрелүе шагылырга тиеш. Ул русча да, татарча да, инглизчә дә җиңел укыла торган булырга тиеш, диде Илсур Метшин. Русияның сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы иске машиналарны 2010 елның гыйнварыннан ук башлап җибәрү башыннан ук юк итүне башлап җибәргә тәкъдим итте. Хөкүмәткә 19 төбәктә үтидләштерүне башлау турындагы карар өлгесе кертелгән 19 төбәк арасында Татарстанда бар.
Дөнья яңалыклары белән Бикә Тимирова булды. Уфа халыкара һава аланы федераль милектән Башкортстан карамагына күчерелде. Киләсе елга билгеләнгән Русия күләм җан исәпне күздә тотып, республиканың татар оешмалары татар авылларын башкорт дип яздыруга юл куймау турында киңәшләшсә, Башкортстан телевидениесе киресенчә күп кенә башкорт авылларының татарлашып киткәнлеге турында сөйли һәм керәшен татарларын аерым милләт итеп күрсәтә. Башкорт дәүләт университетына 100 яш тулуны бәйрәм итү чаралары кысасында анда укыган башкорт язучылары белән очрашу узды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Россия президенты Дмитрий Медведев фарманы белән Уфа халыкара һава аланы федераль милектән республика мөлкейте көшерілді. Хәзер оның қиметлі қағазларының 100% қолда болғаш, шулар бәрі-бәріне инвестициялар жәліп етіп, хава оланын түзіплендіру, үшкішларыны яңарту үшін яңа мүмкіншіліклер өсәшәк дейлер. Башқұрстанға республика хакимиеті шақыру бойынша «Родина», яғни «Ватан» есімлі тарихи журнал хабаршылары келді. Олар журналының тулысынша бір санын Башқұрстанға бағышлайшақ. Олар үшін бі көп шаралар ұйыштырыла. Мәселен, бүгін ғына да 4 төбәрек үстел ұзды. Олар арасында Уфа, Екатерина 2-ден алып, бүгінгі күнге қадар Руси мұсылманларының башқаласы деген темаға төбәрек үстелде өтті. Онда Верховный мүфти Талғат Тажиддин, Европа һәм Азия шикләрендә урнашкан Уфа безнең ил мусульманнары өчен Мәккә ул дип белдерде. Родина, ягъни Ватан журналының бер санында Башкортстан турында язмалар чыгару республика казнасына күпмегә төшәчәк, анысы турында хәбәр итмиләр. Бесе чыганаклар моны ватанны сатып алдылар дигән баш астында бирде. Алдагы елда узачак халык санын алулары уңайыннан Башкортстан телевидениесе агарту эшләрен башлады. Тапшырулар татар районнарына багышланып, ондагы халыкның ялгыш кына татарлашуы чынлыкта башкорт булулары турында сүз бара. Крешеннәр дә читтә калмый. Мәсәлән, крешен татарлары күпләп яшәгән Бакалы районы хакында тапшыруда сүз крешеннәрнең татар булмавы аерым милләт икәнлеге турында барды. Бу хакта халыкның үз авызына әйттерделәр. Бакалы районы вәкиле Владимир Купцов та шундыйлардан булды.
Мы себя чувствуем крешенами. Поэтому в прошлой переписи, в будущей переписи, все, кто чувствует себя крешенами, надо записываться, конечно, крешенами. То есть тем, кем он себя чувствует по душе.
Башкортстан крешеннәре оешмасы рәисе Геннадий Марков авыз тутырып, крешеннәргә республикада бөтен шартларда тудырылган дип белдерде.
В республике у нас созданы все условия, чтобы мы существовали, действительно, мы чтоб не забывали свои традиции, свои обычаи.
Бу Башкортстан крешеннәре оешмасы рәисе Геннадий Марков булды. Башкортстан телевидениесе крешен халкын аерым милләт ясау өчен әнә шундый тапшырулар күрсәтә. Башкортстанда дуңгыз кизүе белән авыручылар саны 43-кә җитте. Дуңгыз кизүеннән 6 кеше мәрхүм булды. Татар иҗтимагый үзәгенең идарә утырышы булды. Бу хакта ТИУ рәисе урынбасары Айрат Гыниятуллин шуларына белдерде.
Татар иҗтимагый үзәгенең чираттагы утырышында Рәҗәп Байрамовның хәле турында, дөресрәге шаулар хәлләре турында ныклап сөйләшү үтте. Без шундый карарга килдек. Рәҗәп Байрамовның яклау фондын төзергә дигән безнең карар шундый булды. Фондка акча җыю ник тиз генә башланды. Бу инде ни өчен дигәндә, монда әйткәндә яклау өчен адвокат карарга кирәк. Монда безнең мероприятиялар үткәрергә кирәк бит инде ул фонд безгә.
Әйінді олда тұрған шаралар турында Орел Ғиниятуллин шуларын еріштерді.
Нинди мероприятиялар өткәрерге дигәндәй, әмез 28-ндә татар оешмаларының берләшкән җыелышын үткәрәбез. Менә шунда инде фондны төзүне шунда без тәмамлаябыз дип торабыз инде. Шуннан соң инде 10 декабрьдә митингы әзерләргә дигән карарга килдек.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Айрат Гыниятуллин булды. Башкорт дәүләт университетына 100 ел тулу уңаеннан чаралар уза. Чираттагысы бу уку йортын тамамлаган башкорт язучылары белән очрашу булды. Башкортстанның халык шагыйре Тимер Йосыпов.
Монда әдәби түңәрәк эшләне бик яхшы. Менә шунда Рәши Шәкүров, шул тиктем олы йөрәкле. Безнең җитәкчебез булды. Шул түңәрәктә мынамын дигән язучылар чыкты. Шулар арасында мин тәкъдирем дә бар. Бу университет, ул минең исем, минең язмышымны билдәгән уку йорты.
Бу Башкортстан халык шагыйре Тимер Йосыпов булды. Башкорт шагыйресе Таңшулпан Гарипова.
Шатлана мин тап менә шул филология факультетын һайлаганыма.
Әгәр дә мин филолог, югары белемле филолог дипломын алмасам, менә язучылык эшен барыбер мин күңелемдә булгас язар идем, ләкин менә ул авыррак тора килер инде. Филолог булгас монда бит башкорт әдәбиятын, бит көн сыгыш, дөнья әдәбиятын байкау яһайсың һәм ул һинең интеллектуаль кимәлеңдән дә күтәрә. Икенсенән монда укыткан укытучыларымның ышанысын һәр вакыт минең акларга тырышу булды күңелемдә.
Бу башкорт шагыйресе Таңчулпан Гарипова булды, шагыйр Ирекинҗе Булатов.
Минең язучы булуымның төп сәбәпсе шу уку йортында укулдыр дип исәпләйм мин. Бу уку йортының залдарында гына түгел, коридорында йөрүдә үзе бер мәктәп, үзе бер университет булды безнең өчен. Без бер төркем шагыйрьләр. Сафуан Алибаев, Тимир Юсупов, Вафа Ахмадиев, һәм башкалар тап бына ошо университетта укып, шушын кар түңәрәгендә йөреп, үзебезнең күзебезне ачтык һәм без бетә булмышыбыз белән нимәгәдер ирешкәнбез икән, ошо уку йортына, Башкортстанның баш уку йортына бурычлы дип уйлыйм.
Бу шагыйр Ирекинҗе Булатов булды. Башкорт әдәбияты кафедрасы мөдире Гыният Кунафин.
Башкортстанның халык шагыйры. Башкортстанның халык кадрлары дигән кеше бөтен маһирлы, югары кимәлдәге, ысын мәгънәндә рухиятыбызның тоткасы булган ил агалары, ил кызлары ушында укып чыкты. Мостай Кәримнең исемен әйтүгенле үдене итә, я булмаха Нугман Мусинның исемен әйтү, я булмаха Рауль Бикбаевтың исемен әйтү, Тимир Юсуповтар, Марат Кәримовтар һәм башка һана киткән бик күп бар иде.
Бу башкорт әдәбияты кафедрасы мөдире, филология фәннәре докторы, профессор Гыният Кунафин булды. Озатык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Русия шәһәрләрендә Башкортстан Фәйзи Гаскаров исемендәге академик дәүләт халык биюләре ансамбленең 70 еллыгы уңайыннан концертлары тәмамланды. Соңгы концерт Мәскәүдән Уфага кайтып барышлый Казанда узды. Хәбәрчебез Гамил Нур биюшеләр һәм тамашачылар фикерен сорашты.
Башкортстанның данлыклы Фәйзи Гаскаров исемендәге бию ансамбле Казанга Мәскәүдән кайтып төште. Алар Мәскәүдә Чайковский исемле залда данлыклы башка төркемнәр белән бергә чыгыш ясаганнар. Бу ансамбльгә инде 50 илдә алкышларга күмеп тамашачылар мөкибән киткән булган. Россия Федерациясының кайсы шәһәрләрендә чыгышлар булган? Гаскаров ансамбленең администраторы Айсулу Айтбаускар белән сөйләшәбез.
Без тәүдә Хамар калабызда, чыгышның һуңнан Мәскәү калагында безнең 70 еллыгыбыз инде шунда безнең концертыбызда без генә катнашмадында Моисеевтың ансамбле, Березка ансамбле, Александров исемдәге Россия армиянең ансамбле катнашкандар. Был бик мөһим безнең ансамбле өчен.
Казаннан соң кайларга юл аласыз?
Өфегә, туган калабызга. Шуннан безнең декабрьдә бездә Өфрә юбилей концерты булачак.
Казанда ансамбльне кара килүчеләр арасында бию сәнгатенең асылын төшенгән кешеләр шактый иде. Шуларның берсе әйтте Григорий Сергеев, ул Лек татар җирхан бию ансамблендә солист биюче булды. Эшләгән бу көндә исә Бермәнче исемле Крәшин дәүләт ансамблендә сәнгать җитәкчесе булып тора.
Инде безнең башкорт ансамбле легендарный инде ул. Семе дә Шумлян Гаскаровский дип имени Гаскаров дип әйтәләр бит инде. Ну, күбрәк ансамбльдә хәзер яшьләр инде, мин белгәннәр хәзер юк дияргә була. Шуңа күрә ансамбльнең дәрте бик көчле.
Ликегә караганда бу гартар яхшырак дием әле.
Ну, көчлерәк инде, яшьләр дәртлерәк дә булалар дим инде. Шулалары да көчле хәзер бик дәртле инде.
Башкорт бию ансамбленең үзенчәлеге нәрсәдә? Россиядә яисә дөньяда ул нәрсә белән данлыклы?
Икенче сул беләшләр. Бу Мисиф ансамбль белән чагыштырырга була инде.
Безнең ансамбль ул Моисеев ансамбльнең укыусы буларак таныла инде. Безнең концертыбызның программасы ул бөтә дөнья биюләренә арналган. Беренче отделение безнең башкорт биюләре генә бейдер. Икенче отделение калмык, урыс, шуннан татар, Корея, Камчатка, Аргентина илләренең биюләре.
Шояк Татарстан Атказан артисты Виктор Шарафеттинов да бию сәнгатен яхшы белә, ул да концерттан мөкибән киткән. Аның уйлавынча концерт милләтләр, мәдәниятләр арасында күпер тигтерган бер чарага үрелгән.
Монда безнең гомердән буе килгән иҗатташларыбыз катнаша инде хәзерге вакытта тамашачы буларак. Без күзәтеп торабыз үзебезнең хезмәтебезне залдан куанабыз. аралашу, барлык иҗатташ, эш итү бу дөньяда биючләр арасында минемчә.
Татарстанда һәм Казанда яшәүче башкортларның иң билгеләренең берсе булган, Казанның иң зур районы булган Яңа Савин районының хакимият башлыгы Тимур Алибаев ансамбльгә Татарстан исеменнән Казан Кремле Кул Шариф мәчете сурәте төшкән картина бүләк итә. Казанда яшәүче башка башкортлар да бу концерттан зур рухи канагатьләнү алдылар. Алар арасында Татарстанның башкорт милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Шагыйра Фирдәүс Бәширова да бар.
Хагындырып киләләр бит инде улар, менә 4 ел үткәндән һуң да килделәр әле улар бу Казанга. Бик матур сыгыштар әлбәттә. Шундый профессиональ бай сыгыштар, әйтәм килә, бунда кемдәрнең генә биюләре юк. Бу бит һәрбер биюдең үзенең үзенчәлекләре бар. Шуларны килештереп биюләргә кирәк. Гомумән әйтеп аңлатырлык түгел.
Казанда яшәүче башкорт Фирдәүс Бәширова, Уфада яшәүче башкорт Айсылу Атбаускарова фикренә караганда, биюләр халыкның гореф-гадәтен, аның дәртен, дәрменен дә шагылдыра ала. Шулай ук татар биюшесе Виктор Шәрәфетдинов та башкорт биюләрендә шул халыкның киң күңеле, кыю йөрәге шагыла дип саный.
Мен уйлайым, бердән уның нигезе тәрәндәләр тиеп, чөнки һәр бер халыктың биюен бийгән вакытта уның тормышын, гадәтләрен, гомумән яшәүеш рәвешен күрәһең. Шул хәтле матур итеп, истәлекле итеп биюрешен, биюгә дә ниндәйдер бер тәрән нигезе булырга тиеш. Мен уйлайым, бу башкорт ансамбленең уңышы шунандыр тиеп, чөнки башкорт бию ул гомумән зур тарихлы һәм бик тәрән тарихлы. Бу бердән
безнең ансамбльгә сәнгать Училищенан килмәйләр, бөтә республиканнан йыйып алалар. Ул Сертамактың техникумыннан, Учалыннан һәм башка авыллардан йыйып йөрдәрендә бәйсләрдән. Һәм безнең үзебезнең башкорт халкыбыз бик дигергә ярата, бик дәртле халкыбыз инде.
Икенчедән, минеңсә хөкүмәт тарафыннан мәдәният бик әйбәт карала Башкортстанда. Дәртле бәймәенсә мөмкин түгел. Халык горурланып һәм дәртләнеп, ысын күңелдән үзенең эшен башкара.
Фирдәүс Бәширова фалан килгән ансамбльнең инде 5-нче составы биюен әйтте. Буыннан буынга Фәйзи Гаскәровтан, ышандыр Казанда туып үстәдә Мәскәүдә эшләгән татар сәнгать белгече, Уфа китеп башкорт ансамблен торгызган кешенең тәҗрибәсе югалмый дип искәртте. Мисыр тамашачылар арасында булган татар милли зыялылар исә, "Эх, бездә дә шундый ансамбль булса иде, Фәйзи Гаскәров Казанда эшләгән булса иде" дип тел шартлатты. Бу концертны Уникс гадәти шоу-бизнес чаралары уза торган залда Сабантуй исемле шоу-бизнес фирмасы оештырган. Кайбер тамашачылар мондый тамашаны дәүләт дәрәләренә якынрак булган, яисә Камал, опера театры кебек, зур консерватория залы кебек залларда халыкчан, яисә классик музыка әсәрләрен пропаганда итәргән ширкәтләр, яисә дәүләт дәрәләре оештырган булса, тагын да уңышлырак булыр иде дигән фикердә әйттеләр. Тиздән Башкортстан башка суфада 3 концерт куячаклар. Фәйзи Гаскәров ансамбле Шайтер безнең 70 еллык уңаеның турнесын дәвам итә.
Өч дүрт айдан Казанның Кәрим Тинчурин театры үз бинасында эшли башлар дип көтелә. Төзекләндерү эшләре белән Дәүләт Шурасы депутатлары да танышты. Дәүләт Шурасының 20 ноябрьдә үткән утырышында Тинчурин театрындагы төзекләндерү эшләре барышын тикшерү өчен махсус төркем төзелде. Анда депутатлар һәм министрлык вәкилләре кергән. Теманы Казаннан Саша Долгов дәвам итә.
Театр директоры Фәнис Мөсәгыйтов сүзләренчә, 3-4 айдан театр тамашачылары өчен ишекләрен ачарга җыена. Әйтергә кирәк, Тинчурин театры тамашачыларын зур яңалыклар белән каршы ала. Зал, сәхнә, фойе тулысынча яңартылган, яңа уңайлыклар тудырылган. Театр янында машиналар кую өчен бушлай парковка төзергә, ресторан да ачып җибәрергә җыеналар. Дөрес, ресторан түләүсез булмый инде. Хәзер театрга тамашачылар өчен ишекләрен ачу өчен фойеда 34 люстра урнаштырасы, кайбер вакытыяк эшләрне генә төгәллисе калган, әмма ул люстраларны алу өчен 6 миллион сум акча кирәк. Боларга өстәп әлегә театрның ишекләре дә юк. Аны такта белән генә кадаклап куеп торганнар. Ишекне өлгертү генә дә ай ярымга сузылачак икән. Кәрим Тинчурин исемендәге театр бинасын төзекләндерүгә Татарстан хөкүмәте 182 миллион сум акча бүлеп биргән була. Директор сүзләренчә, шуның 164 миллионы эшчеләргә түләү өчен тотылган.
ясап куйган болсак, без тиз генә ашар идек, бер елда да ашар идек. Ләкин бу безнең урысча әйтеп әйткәндә кощунство булыр иде. Безнең 1-2 елда ясаган әйберебез тагы бер 5 елга җитәр иде. Ә соңгы аннан соң калган кешеләргә нәрсә калыр иде? Бер вакыты килер иде, ул бит киләдә җимерләр төшә шуннан соң.
Ди Кәрим Динчурин театры директоры Фәнис Мусагытов. Бинада барган төзекләндерү эше белән премьер-министр урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева да көн саен кызыксынып тора, ди директор. Тинчурин театрындагы төзекләндерү эшләренең барышын тикшерү төркеме җитәкчесе Разил Вәлиев фикренчә, театрны тизрәк ачу өчен акча мәсьәләсен хәл итеп бетерергә кирәк.
Театрның ремонты бик узакка сузылды. Моны инде күптән тәмамларга вакыт, әмма ләкин мондагы эшләр без караганга караганда, театр җитәкчелеге көткәнгә караганда бик күп катлаулырак булып чыкты. Һәм шуңа күрә монда өстәмә эшләр дә барлыкка килде, һәм өстәмә финанслар да таләп ителә. Безнең бүген көндә төп хәл ителмәгән нәрсә финанс мәсьәләсе. Безнең хөкүмәттән бер генә соравыбыз, бер генә үтенечебез булачак, ул да булса, тиз арада шушы финансны табу чарасын күрергә.
Татарстан Республикасының мәдәният министры урынбасары Гөлшат Нигматуллина фикеренчә, Кәрим Тинчурин театры киләсе елда үз бинасында эшли башлар.
Әлбәттә инде бу бина буенча безнең борчуларыбыз шактый булды. Бүгенге көндә төзекләндерү эшләре тәмамлана дип ышанабыз. Әгәр дә инде бөтен эшләр эшләнеп тәмамланса, тамашачылар өчен, артистлар өчен ул бик шатлыклы хәбәр булыр.
Ди Нигматуллина. Әмма шунысын да истә тотарга кирәк. Театр 3-4 ел эчендә бинасыз тору аркасында Россиянең бик күп төбәкләрендә булып кайтты. Театр директоры да бөтен Себерне йөреп чыктык. Татар театры аяк басмаган җирләрдә булдык дип сөйли. Хәтта тайгада яшәүче татарлар татар артистларын сәхнәгә менеп тотып караганнар. Әмма театр бинасыз да яши алмый.
Билгеле, без инде бу мәсьәләне бит бүген генә өйрәнмәдек. Без бу мәсьәләгә инде кат-кат әйләнеп кайтып, бу хакта инде бик күп фикерлашкан идек. Без инде моңа кадәр дә хөкүмәткә кат-кат мөрәҗәгать иттек. Үткән елда да, аннан алдагы елларында ни өчен театрдагы ремонт бик озакка сузылды, ни өчен ул һаман тәмамланмый, ни өчен акча бирелмәй, һәм башкалар, һәм башкалар. Менә инде без инде соңгы чиккә җиткәч, инде 3 елдан артык киткәч, инде 4-нче елга күчкәч түзә алмадык бу мәсьәләне. Татарстан дәүләт сайт сессиясына күтәреп чыгарга мәҗбүр булдык. Моның өчен без билгеләндә ишексез тамашачыларның мөрәҗәгатенә дә игътибар иттек. Алар да бит безгә мөрәҗәгат итәләр, нишләпсез карамыйсыз, нишлә бу мәсьәлә һаман хәл ителми дип. Икенчедән, үзебез дә әдәбияттан, сәнгатьтән ярак кешеләр түгелбез. Бу мәсьәлә безне бик нык кызыксындыра. Бу театрның язмышы ул туп-туры татар халкының киләчәк язмышы белән бәйләнгән. Татар халкының рухи байлыгы, рухи халаты киләчәктә ничек булачак, монда бу театрында өлеше бик зур.
Ди депутат Разил Вәлиев. Аның сөйләвенчә, театрдан тулысынча искелек исе чыгып беткән. Театрның төзекләндерүдән соңгы тормышы бөтенләй яңа тормыш булачак, ди ул.
Монда инде болай да бик күп үзгәрешләр кергән. Минемчә, театр бөтенләй танып булмаслык дәрәҗәдә. Соңгы вакытларда мин бу театрга килгәч, ниндидер бер иске йортка, ниндидер бик тә искергән, таушалган, ташландык йортка килгән шикелле килә идем. Чыннан да бу театрга игътибар җитмәгән иде. Монда хәтта ниндидер ишрәк исе, искелек исе сеңгән иде бу театрга. Минемчә, менә бу исләр монда инде чыгып китәр. Монда ниндидер бер яңалык өрелгән, монда бөтен нәрсә дә шартлатылган. Ә инде театр директоры әйтте, кондиционерлар да куелган, яклык та өстәлгән, башка шартларда тамашачылар өчен билгеле иң беренче ратта шартлар тудырылган, һәм артистлар өчен, актерлар өчен дә, монда эшләр өчен дә, ял итәр өчен дә мөмкинлекләр тудырылган. Театрның бу ремонттан соңгы тормышы инде бөтенләй яңа тормыш булачак.
Театр исә яз башында ук Себер якларына яңадан гастрольләргә чыгып китәргә җыена. Енисей елгасы янында яшәүче татарлар безне чакырып калды, ди театр директоры Фәнис Мусагытов.
Азатлык радиосы.
Кадерле тыңлаучылар, 25 ноябрь дөньяда БМО тарафыннан игълан ителгән гаиләдә хатын-кызга карата көч куллануга каршы көрәш көне булды. Хукук яклаучылар идеге кыйырсытуулар шул кадар кең жайылган ки, аларны бүгүнкү күндә кыши хукуклары өлкәсендә төп проблемаларның берсе дип санарга була ди. Генераль секретарь шушы көн уңайыннан ясаган чыгышында шын ирләр хатын-кызларга һәм балаларга каршы кул күтәрмей дип искәртте. Бика Тимирова элекке советлар берлегендә хатын-кызга карата күч куллану очраклары турында сөйләр.
25 ноябрьдә Берләшкән Милләтләр Оешмасы тарафыннан игълан ителгән гаиләдә хатын-кызларга күч куллануга каршы көрәш көне. Берләшкән Милләтләр Оешмасының хатын-кызлар өчен үсеш фонды әзерләгән хисапка караганда, дөнья буйлап һәр 3нче хатын-кыз кыйналган, көчләнгән яки башкача кыйырсытылган. Анда хатыннар кызларга карата гаилә эчендәге күч куллану бүгенге көндә иң каты кеше хуклары бозу дип бәяләнә. Мондай кыйнаулар, кыйырсытулардан гүзәл затларга рак, юл казалары, сугыштан да яманрак куркыныч яны. Украинада 35 яшьлек ханым Болгар ире белән 10 ел яшәгән. Ул иренең мөнәсәбәте бала туганнан соң бик каты үзгәрде ди. Ул ишүгә сабышты һәм мине кыйный башлады дип сөйли Алена ханым.
Я попала в больницу, перелома рёбер.
Баланың беренче туган көнендә минем кабыргалар сынган иде, укупка ялкын сынган иде, баш ме селкенгән, тән кара янган иде. Мин моны бер кайчан да онытмадым һәм кичерә алмадым. Әмма без аннан соң да бергә яшәдек. Хәзер без аерылыштык. Ул хәзер улымны тартып алу белән яны.
Он мне уже напрямую угрожает и говорит, что он всё-таки заберёт ребёнка.
Дип сөйли Украинадагы Алена ханым. Азербайджандагы 20 яшьлек Мехрибанда 3 ел гаиләдә кыйналып яшәгән.
Хәмиле оланды мен, хәтта чук төйлөрдү.
Ул мине авырлы булганда кыйнады. Минем кайнана да мине кыйнады. Кыйналганнан соң 10 көннән мин бала таптым.
Карныма бәлки 1000 дана тәпик, 100 дана, 50 дана тәпик вурмушту. Ва ондан 10 көн соң мен ана булдым.
Мехрибан ире кеше алдында кыйнаганнан соң аны ташлап китергә була. Хәзер ул Азербайджанда кеше хуклары яклаучысы булып китте. Ул яңа кешеләр белән аралаша, француз телен өйрәнә, испан теле курсларына йөри башларга телим. Әмма гаилә тормышыннан аның бөтенләй күңеле кайткан. Мехрибан башка бер кайчан да кияүгә чыкмам дип әйтә. Таҗикстандагы хатын-кызлар гаиләдә хезмәтче буларак эшләүләренә, аларга ирләрнең милек буларак карауларына кыйнау, идән чыгарырга рөхсәт итмәүгә зарлана. Аерылгач бала белән урамга чыгарып ташлау очраклары да булган. Халыкара хукук яклау оешмасына шушындый хәл турында Зарема исемле 20 яшьлек бер ханым сөйләгән. Молдовада да ирләр хатыннарын кыйный һәм төрлечә хукукларын кыса. Анда өйдәге хәлләрдән качкан хатын-кызлар өчен сыйынып тору йорты эшләп килә. Анда аналар балалары белән бергә яши. 5 яшьлек бер баланың анасы моннан башка барыр урын юк дип әйтә. Татарстанда һәм Башкортстанда да хатыннарны кыйнау, кыйырсыту очраклары шактый. Казанда хатын-кызларны яклау үзәге эшләп килә. Хатын-кызларга күч куллануга каршы көрәш көнендә Берләшкән Милләтләр Оешмасының генераль секретаре Бан Ги Мун мөрәҗәгать белән чыкты. Анда ул көчле затлар шуны аңларга тиеш, чын ир-атлар хатын-кызларны һәм балаларны беркайчан да кыйырсытмый дип әйтә.
Гаиләдә хатын-кызга карата күч куллануга каршы көрәш көнендә Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басир шәһәр урамнарында очраган кешеләргә "Сез хатын-кызга каршы күч куллану очракларын беләсезме?" дигән сорау белән мөрәҗәгать итте. Азатлыкның ачык микрофон сәхифәсен тыңлагыз.
Беләм, бик күп хатыннар, кызларны кыйныйлар ирләре. Балалары, кашка сырылар, квартир бүләләр. Ирләрен эшләмичә йөриләр күбесе. Иә, акча килмиләр. Ну, ипташ хатыны ире килә, исерек табын акча сырый. Бер бутылкага эчәргә. Хатын бирми. Теге инде кыйный, кайчыккан чыкканда милиция баралар.
Ишеткәнебез бар, Казанда. Яш кызны егетләр машинага көчләп утыртып алып киткәннәр атары тирәсендә. Ну, кыз спортсменка, бик яхшы аларга каршы тора алган, кеше җиткән, ничектер шулай булган, аңа урын алмаганнар. Әмма ул менә шулай туфлиләрен югалтып, ялан-тәпи, шундый начар хәлдә, шундый местныйлар янына барып атар да капканы шакыгачтын. Алар бер дә гаҗәпләнмәгәннәр, мондый хәлләр бездә була дигәннәр. Бик шаккаттым, күптән түгел булыр генә ишеттем. Казаныбыз өчен бик уят булды. Бу атар территориясында анда яшәүчеләр моның белән яшәшәләр, ник җитәкчеләр шуны белмәмешкә салышы икән белмим.
Телевизордан күргән бар, кисе үз ара сөйләшкәндек, заланган кешеләр мискән бар. Ирекене үзен тормышын тия алмаган күрә хатынны гаепләп, тулай дәрдә булдым. Изгемәремдә кул күтәрәләр. Миңа әни әйткәне, кыз хатынга кул күтәрән кеше иң кечесе Слава кеше булды менә дигән.
Безнең илдә бар, бер ишеткәнем бар, ләкин үземнең күргәнем юк. Хатын-кызны яратырга гына кирәк. Аның белән бергә-бергә матур итеп яшәсәң генә бәхетле буласың.
Атын кызалмалы шарсы стиле ол. Ана сүгініп дәшу, сүгінің өлі сүзлер айты ол. Кемсі түйінді ол?
Нормаға әйләнді енді ол сүгіні қар, норма жизнә.
Студентлар, оқушылар, группа, нүшілар, шырватамыз біз сүнді кішілеріні. Алар нашар сүзлер айтылар енді. Барбарда қазір көп деп олем мен аларыны.
Қазанда атын ғырыпниклар арасында андайлар юк.
Наказанием емшак, а емшак везде хазир. Джаза, особенно балалар хакында. Сумня изнасилованная, не мшларва, джаза хатрак был ракерек.
Уголку ТРГ хатын кызга ярамый. Ул бек зор гынах.
Ашык микрофон сахифесин Мәликә Басыр әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.